américain reste paralysé et a reporté à ce jeudi un vote sur une aide à l'Ukraine.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer ya misato tozomona epai ya bana eza cancer ya makila. Si mwenene ya kanser ya makila epa bana. Makila kosila, makila kosila anemi ndenge balobaka. Anemi, fièvre ezo sila te. Peut-être yukyo zala kanser ya makila. De ya misatwana tobengi ango le semi. Ya mine o tozomo na pe minge pa na biso. Eza kanser moko eza karakteristiki ya bana afrikan, bana mindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Lisu, eloki poko kanga lisu. Omoni fati nyoso, elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu, ebebe, kompeko ningale, kompe na kukweya. Kukansateke no, balokeni nga mwana o, batala ki mwana mabende, komi boete. Et ça concerne mon cousin qui est pas ban. Concerne monsieur Santana tozo mona mingi mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa o babenga ba ganglion. Mwana ba ganglion ebini toza la te o tuberculose. Ah ganglion a te tuberculose. Te eza la ba infection ka abue ko leka te. Eza pe ba type pa cancer o ba mona ki pa bana ba kokio traité yango. Côté ma cause vraiment pour l'aloba yangoyo et yébani vraiment te. De ba étude des a et bene, otoye ba vraiment ba cause, ba voix ango et signalisation, n'yé tolobaka, potoye ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero apesi bilembo biyebita lisaka bokono ya cancer et pa yabana, pe aebisi nini moboti asengeli kosala, polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso so ki ye avant, ba yebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout so ki traitement esi yebani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso, mingi bano baza na cancer, po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade esi ekomi musika. Et ils ont fait ça, ils ont fait des difficultés. Ils ont fait des sensibilisés. Ils ont fait des parents, ils ont fait des parents. Ils ont fait des parents, ils ont fait des l'hôpital. Ils ont fait des diagnostiqués, ils ont fait des cancers, ils ont cancer des cancers, ils ont cancer des
cancers. Quand je suis venu à l'olenge, ya bolandi lisali si ya bana bae bazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tout ça makasi kozwa bango en charge. Mais autour il y a traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato a ba famille pauvre, baza démuni. Baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato. Tout ça na bato ya bonne volonté. Baya ko salisa bana o baza na cancer. Ba besoin eza ebele, ne ba besoin côté ba kisi. Ba besoin eza côté ya plateau technique na biso. Côté à ba prélèvement, côté à ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pour na VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pona emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.